Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõigile raadiokuulajatele. Saates Ilmaelu on NVEVO Tarmo Kähr ja Timo Lige. Ma usun viimase aja selliseid kõige meeli erutavamaid või kõige vähemalt meediakajastust kõige rohkem on saanud, ma kujutan ette, 10. aastapäev New Yorki katastroofist, terroriaktist ja pean tõdema, et ma ei olegi enne siin mõnda päeva tagasi ühtegi dokumentaalfilmi, no peab tõdema, ma seekord ka päris lõpuni ei vaadanud, sest ma lihtsalt jäin magama. Aga ma abikaasa vaatas sest. Aga enamest ma vaatasin sest ära ja just dokumentaalfilmi, sest neid kaadreid kukkuvatest tornidest veel enne seda alla hüppavatest inimestest ja tänava peal nagu jõuetuse, hirmu ja ma ei tea, mis emotsioonidega veel kogu seda asja jälgivad inimesed. Et see oli päris muljet avaldav on kuidagi imelik öelda selle kohta, aga mul tuli meelde sellega kirjakoht, kuidas lõpuaja sündmustest rääkides piiblis öeldakse, et inimesed muutuvad rammetuks kogu selle hirmu, kogu selle paanika ja jõuduse keskel, millest sa siin läbi peavad minema ja mida nad kogeda saavad. Ja kui, muidugi ma olen mõtlenud üldse nüüdseks ka sõdade peale, et kas inimene võib ka ühel hetkel immuunseks muutuda ja tõenäoliselt ta suudab muutuda mingil määral immuunsemaks, sest kui sellised asju nagu kogu aeg sünnib, aga seda oli ka päris hirmus vaadata ja eks see tuletab kõik meelde, millisel ajal me elame. Aga selle mälestus päeva või aastapäevaga seoses mõtlesin jälle Ameerika peale, et Ameerika on üks huvitav riik, et kirume teda ja vaatame seda kristluse koha pealt, et milline ta on. Ta on nii suur, et seal sinna mahub igasuguseid kristlasi ja igasuguseid liikumisi ja ma mäletan, kui ikka keegi Ameerikas käis, siis me armastasime küsida, et kuidas Ameerikas on, et kuidas Ameerika nii-öelda kogudustes läheb ja siis mida sa ütled, kui sa oled ühes kahes koguduses võibolla käinud, et sa saad selle hinnangu anda. Aga samas kõige selle kummalise ja võltsi ja jama keskel, mis sealt Ameerikas toimub ja mis sealt tuleb, on ikkagi nagu südant soojata meil kristlastena lugeda, et kui uudislehekülid küll ütlevad, et seal ei suudetud ära hoida nii-öelda kristliku teema sisse toomist sellel mälestusseremoonial ja see oli küllaltki massiivne, just kui president Obama luges 46. psalmi algust, mis räägib sellest, et Jumal on meie kaitse ja tugevus ja abi kõikides raskustes ja ma ei karda. Või kui täpselt piiblist lugeda, siis 46. esimesed salmid ütlevad, et Jumal on meie varjupaika tugevus, meie abi, meie kitsikuses ja kergesti leitav. Selle pärast ma ei karda, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas. Et riigi president luges selle ja seal edasi endine president, kes siis selle katastroofi ajal valitses Ameerika Ühendriike George W. Bush, noorem luges ette Abraham Lincolni kirja aastast 1864 ühele emale, kes kaotas 5 poega sõjas ja seal luges selle palve ette, mille siis president kirjutas oma riigi nii-öelda ühele emale. Ja see oli väga liigutav ja lisaks veel ma pean küsima vahem, et Giuliani oli kes alles, kas New Yorki lisaks veel Giuliani New Yorki linnapea luges koguja raamatust tsitaadi 3. peatükist, kus on öeldud ka, et kõigel on oma aeg, igaks asjaks on oma aeg, igal asjal on eesmärk siin taeva all, et Et jällegi, kui te näete, kui Eesti kontekstis selline asi sünniks, siis võiks päris kurja meediaga ära saada. Aga jah, ma on suhteliselt mõtetu võrrelda ka Ameerikat ja Eestit ka religioosse koha pealt. Aga enne Tarmo, meil siin võitleme siin Katjaga, kuidas teie kogemused selle naise nimega pöörisega on, pole erilisi.
Et mina tulin küll üleile koju laevaga ja laev sõitis, et tõsi küll eile hommikuna täna me ei liikunud, nii et mul õnnestus selle ainsa peale saada, aga midagi hullu ma ei tunnud.
Et uudised räägivad küll, et Iiumaal nagu kõige rohkem kannatada saanud siin Eestis sellest tuulest.
No eks Iiumaal ilmselt esimene, mis sellest juba küll oma suure jõu kaotanud tormil ette jäi, et täpselt ei tea ka öelda jah siin, et mingisugune 300 majapidamist oli kolmapäeva hommikul ilma elektrite, et kus täpselt tõenäoliselt Lääneranniku pool.
Alati siin, kui Iiumaal elektri ära läheb, minu mõelest on enn sinul elektri ära
tavaliselt. See kord mul oli, nii huvitav kui see on, ma ka ei tea, midagi on juhtunud, äkki oli vales küljest tuul. Et.
Aga enne veel, kui muusikapausile läheme, ma esitan teile nüüd traditsioonilise äraarvamise küsimuse, nimelt üks väga kummaline või võib-olla meie aega iseloomustav uudis ilmus Delfi lehekülgedel, ma ei tea, kas te olete seda juhtunud lugema, aga see räägib sellest, kuidas kaks laste ja last Saksamaal lahkusid lasteaiast ja noh, seda ikka juhtub, kärdlege vahel on lasteaiast lihtsalt ära jalutanud lapsi vahest näha olnud, aga sellel on üks omapärane põhjus ja mu küsimus on see, et kuhu need lapsed läksid ja mille pärast ja ma annan teie vastamise kergendamiseks ka neli vastuse varianti. Esimene, et nad siirtusid soojale maale, kuna lasta ja liivakastis olev liiv oli liiga halva kvaliteediga. Teine võimalus, nad siirtusid politseisse, kuna kasvatajad riidlesid nendega. Kolmas variant, nad läksid koju, kuna neil hakkas igav. Ja neljas variant, nad otsustasid minna kooli, kuna lastajad tundus nende jaoks liiga lihtne. Et kas siis soojale maale politseisse koju või kooli, kuhu need lapsed suundusid?
Enn on sellise naeru näoga, et tema vist teab seda põhjust. Ma siis natukene pakun, et ma pakun, et nad läksid politseisse, sest nad ei kannatanud liidlimust välja.
No ja see oleks ka sugugi, seegi oleks tolle aja või praeguse aja märk minu mõelest, et sobiks. Nagu.
Ma kardan, et Saksamaal äkki me ei leia väga palju riidle või kasvatajad. Seal on kõik on juba
kõik on nii ära dresseeritud.
Loovuse ja dresseerimise peal. Et ma olin eelmisel nädalal Rüügeni saarel ja seal me käisime ühes erakoolis niisugune Montessori ja muu sellise alternatiivpedagoogika peelav kool, kus ka lapsed olid nii vabapidamise või mõtlesin, me vaatasime silmad suured, et kasvatus ütlesin, jah, et me aegalt ikka vahetunni leiame lapsed seal kusagil üleval pöögipuu otsas rippumast või noh, ütleme kõrval, eks ka vaator kaevas kraavi, eks üks laps on liivases rahulikult mängib umbes 2 meetri kaugus ja sellest kopast, kuidas see võimalik on, et noh, ütlesin, et nad saavad hakkama siin ja see meil ei ole eriti õnnetusi ka olnud, et vist üks käelu murd kunagi mõne aasta eest, et see oli riieldu minu teda lastega. Aga vastus oli jah, kui seda lugasin, et ikka nad lootsid paremat liiva kvaliteeti saada kusagilt.
Ja et Mallorcale olid nemad teel, kui politsei nad kinni võttis, et nad ei olnud lihtsalt rahul, et liivakastis on liiga kehva kvaliteediga liiv, et inimesed muutuvad aina nõudlikumaks meie ajal ja ma ei tea, mulle veidikene nagu tekis paralleel, et kas, ma ei tea, kas tänapäeval vahest ka pole populaarne selline kogudustes, et mulle ei meeldi, või noh, selline trend, et mulle ei meeldi siin ja mulle ei meeldi seal ja see liiv ei ole nii hea ja teine liiv ei ole naa hea ja et selline nii-öelda koguduste turism, kus me ise ka täpselt ei tea, kus me oleme, kes me oleme. Aga püüame olla seal, kus siis magusamaid palu meile kukutatakse. Et minu mõelest see on, ei ole väga, väga soositav või pigem taunitav. Mis ei välista iseenesest sellest, et inimesed aegalt kogudusi üldse ei tohiks vahetada, aga just see, et selline juuretu nii-öelda turism koguduste vahel. Et minu mõelest toodab see vaid arenenud kriitika meelega vaimulikult rasvunud egoiste. Ja Jumal kutsub ennast või Jumal kutsub siis inimesi temale endale, Jumalale ja tema kogudusele pühenduma, ehk siis kogudus just võiks olla just eeskätt see koht, kuhu panustada, mitte nii palju mõtelda selle peale, et kui palju me saame sealt või kui kvaliteetne liiv seal on ja eesmärgiga, et see ühine õnnistatud osa ja kogudus tervikuna võiks kasvada ja areneda.
Ma ei ole päris 100% sellest sitaadis kindel, aga minu tead on selline meie baptistide kunagine juht ja siia neid tunnustatud liider Oswald Tärk öelnud seda, et kui sa nagu midagi ei meeldi sinu koguduses, kus sa oled või kui mitte midagi ei meeldi, siis äkki võiks mõelda sellega, et äkki see kogudus muutub paremaks siis, kui siin tõepoolest ei ole seal. Et äkki on see endasse või sinu vaatevinklisse asi kinni. Et inimese, kes nagu kõiges nagu halb ainult näevad, siis äkki on tõesti teine kord viga neis. Et noh, kui me selle teema ju veel korraks seda misega puudutas, mis võikski nii öelda, kui me on ilmselt vahe selles, kas me tuleme koguduse keskele nagu tarbijana saama midagi, kuulame head jutlust, mis võib hea olla meile või mitte olla või head muusikat või lihtsalt heas osaduses olema ja kui me see, siis me või teinasi, kas me tuleme sinna osalejana. Osana Kristus ihu liikmest, mis ja see ihu on täpselt nii hea, kui hea siis ta liikmed on. Et ilmselt sealt tuleb ka see vahe sisse, mida me nagu tuleme, et mis seisukohal või iste kohal me seal saame olema. Et see ei tähenda, et kõik saaksid või peaksegi koguduses olema juhid kusagil, aga samas me kõik saame olla osalejad millegi tegemises.
Kõik saame olla teenijad. Aga kui me juba siin liivakasti ja koguduse juures oleme, kui ma ütlen, ikka levib aegalt selline väljend kui liivakasti mängud, no mitte ainult kogudusega seoses, aga kogudustega niimoodi, liivakasti mängud, see termin, mis teile kangastub sellega või milline tegevus on?
Liivakasti mängud on selline, noh, kui me räägime liivakasti mängudest, siis me ilmselt sageli peame silmas just sellist noh, mitte asjade sisulist käsitlemist, vaid formaalset käsitlemist või sellist noh, teatud mõttes mõtetut, et pööratakse tähelepanu mingitele teisejärgulistele asjadele, mis pole olulised ja siis nende teisejärguliste asjade alusel otsustatakse, et võt, mulle see ei meeldi, mina sellest liivakastis ei mängi. Noh, ma ei tea, eks need liivakasti mängud on selles mõttes väga elulised, et me näeme need liivakasti mänge mitte ainult kogudustes, vaid mujal ka riigikoguni välja näiteks, kui me mõtleme meie vabariigi juhtimise peale, et tundub natukene seda, et eks need liivakasti mängud, jah, nad on nagu, võiks öelda nii-öelda liivakasti mängud, ma panen nad jutumärkidesse praegu, aga nad on osa elust enesest, et tegelikult selle käigus selgub, kes me ikka päriselt oleme. Tegelikult see sama liivakasti mäng näitab selle ära, kes me päriselt oleme. Ja sellepärast See on see koht, kus meil tuleks nagu järele mõelda, et kes me siis päriselt oleme ja mida me päriselt tahame. Nii et, mida ma tahan öelda on see, et ma ei oska seda nüüd nagu hästi sõnastada nii nagu ma tahan, et see liivakasti mäng tegelikult peegeldab elu ennast. Et me ei saa teda päris ainult nii-öelda liivakasti mänguks pidada, vaid ta midagi sellest tõelisusest toob välja, mis meie sees tegelikult on.
No ma mõtlesin ka sellele ja kui me nüüd, noh, ta on pigem niisugune negatiivne maiku küljes, kuigi ütleme, et lapse mängivad liivakastis vägagi tõsimeelselt, et aga kui me jah, nii ta vaatame, siis võib-olla küll, et ütleme niisuguste, noh, inimlike külgede esile tulek, kui me koguduses selle räägime ja võib-olla mingit inimlike ambitsioonide või mingi oma tahtmise läbi surumine, võib-olla mingid võimumängud, mis võitame niimoodi mingisuguse positsiooni pärast võitleme. Tähendab, kui me toome nagu või ütleme, kulutame palju auru nende asjade peale, mis tegelikult laiemas mõttes ei tähenda mitte midagi. Ja tihti peale võib nende liivakaste mängude õigus juhtuda seda, et see peamõte või peaidee jääb tagaplaanile sellepärast, et see puselemine ja rabelemine käib ainult ühe koha peale tegelikult edasi ei liiguta. Aga noh, see on praegu ka selline abstraktne mõtlemine ainult, et ei pea midagi ega kedagi ega konkreetsema midagi silmas, aga ma arvan, et võib-olla küll on jällegi tulles sinna maani, et olles Kristus ihu, see sama, millest räägib meile Piibel, me oleme ihu liikmed, me oleme erinevad, meil on eri ülesanded, aga ihul on üks eesmärk. Ja suunduda sinna maani. Ja kui nagu Paulus seda kirjutab, et kui varvas ütleks kõrvale, et mul pole sind vaja või kops ütleks maksale, et mine must kaugemale või mida iganes, et noh, et kokku võttes selline ihu ei saa ju töötada.
Jah, minul ka kuidagi seostus just see, et pilkad liivakasti, üks asi on, me mõtleme liivakasti mäng, et mäng toimub seal liivakasti sees ja siis need võitlemised ja rivaalitsemised ja seda on, aga just see ka, et vahest ka koguduste või Kristus ihu võttes, et neid liivakaste on nagu palju, kui me mõtleme kogudus ja siis need liivakaste ääred saavad suurteks eraldusjoonteks ja et kui siis keegi läheneb teisele liivakastile, siis vahest on öeldakse, et mine pissi oma liivakastis, et ära tule siia. Aga just see mõte ja mida Jumal on nüüd igatsemas ka see, et Jumala vaim saaks liita kristlasi selleks, et kõik, kes seal nii-öelda mäng, noh, vaha on tuua kogudusel küll võrdluseks nagu mängu, aga just, noh, ikka kui ma suuntas sest pildis saad aru, et seal mänguplatsil on üks ühine eesmärk, mänguplatsil on eesmärk selleks, et lapsed võiksid rõõmsad olla koos ja kogudusel on eesmärk see, et Jumal saaks austatud ja Jumal rahvas saaks teenitud.
Enne nimetas, et toimuvad sellised võitlused näiteks positsiooni pärast ja noh, see võitlus positsiooni pärast, see on sageli see, mida me tõesti selliseks liivakasti mänguks peame, aga tegelikult see näitab seda, et meil on see oma ego nii kohutavalt armas, et me ei ole nagu valmis oma alanduma, me ei ole valmis oma positsiooni kuidagi ära andma, et noh, tegelikult see toobki välja selle, et noh, tegelikult me oleme kaugel sellest, mida Jumala sõna ütleb, et vaimu vilimis inimese sees peaks olema, see on näiteks üks vili on tasadus, et noh, tegelikult see liivakasti mäng näitab ära, et kelles seda on, kelles seda ei ole, et kes on valmis loobuma, kes ei ole valmis loobuma.
Muusikapaus vahele ja siis me teeme väikest, ma ei oska öelda, vigade parandust, pigem natukene täiendust eelmises saates käsitletud ühele teema. Shows where you're coming from, but God only knows your journey from joy to pain to none. I said I've been there, 'cause I care. These are tailored memories I wear, not to compare, I wouldn't dare. 'Cause I've never walked in your shoes, but I hate what you're going through. Our common ground broke my fall when I broke down. My heart was shattered, but still my voice would make no sound. I said I've been there, 'cause I care. I see my reflection in your stare. I can't compare, I wouldn't dare. 'Cause I'm not afraid to
ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu, Enn Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Liige on siin pool. Ei saa päris mööda minna eelmises saates räägitud Dalai-laama teemast või selle teema käsitlemisest, sellepärast, et ma ei ole veel nii põhjaliku ühe saate või ühe teema analüüsi nagu kohanud, kui sattusin lugema meie selle teema käsitlust ühe härrasmehe poolt. Ja väga ilusti olid sitaadid ära toodud, mis me olime ütelnud. Noh, mõned sellised meeleolud ja mõtted seal või tunded seal sõnade taga oli küll selle autori selline tunde järgi pandud, mis võibolla päris nii ei olnud vähemalt siin poolt mõeldud, aga vähemalt tema jaoks siis kostis see asi niimoodi. Nii et vähemalt üks inimene leidis, et me eelmises saates rääkisime seise suure põlgusega Dalai-laamast ja mina küll tahaks siin kohal öelda, et kui rääkida isegi mitte praegu Dalai-laamast kui sest institutsioonist või kuidas seda öelda. Või,
no institutsioon on väga õige sõna selle kohta, kui teatud sümbol.
Ja. Või pigem sellest mehest, kes seal praegu taga on, kelle nimi mul siin kohal meelde ei tule, teil on kindlasti peas see nimi.
Dzinki Atso vist oli see ja. Nimi.
Et nii palju või vähe, kui mina kaadreid temast olen näinud, ta on üks ära ütlemata muhe ja mõnus mees. Mulle meeldis väga selline see pilk või selline, kui ta ühel pressikonverentsil, ma ei tea, kuidas tõnsad kristlased olid, vahepealt, et keegi teine, oli sokutasid tal seal pressikonverentsil, kui tal seal laua taga istus ta näppude vahele T-särgi, millel oli kirjutatud, et Jeesus armastab sind. Siis ta võttis selle rahulikult lahti, vaatas seda, proovis selga, naeratas, demonstreeris seal fotograafidele rahulikult, pani selle kokku tagasi ja laua peale. Et väga, väga selline muhe mees, aga just see nagu küsimus, mis me esitasime, on see, et kas selline teise usu juht, vaimne liider on kristlusele lähemal või kaugemal kui maailma inimene või noh, ma see eelmest saates ma esitasin selle küsimuse küll veidi provokatiivsemalt ja mis järjeldusele me eelmises saates jõudsime selle koha pealt?
No põhimõtteliselt me väljendasime, vähemalt mina mõtlesin küll nii, et Kristust vajavad ühte moodi absoluutselt kõik inimesed, kes veel kristlased ei ole. Ja sõltumata sellest, kas nad on budistid, muhameedlased, sikhid, shintoistid või lihtsalt uskmatud. Et nagu selles mõttes vahet ei ole. Võibolla jah, natuke on see, et see, kes on mingi ebausuga nagu väga tugevalt seotud, seda on palju raskem ka Kristuse tundmisele tuua, sellepärast, et kui ta on mingis oma süsteemis väga sügavalt sees, siis võibolla keerulisem temaga suhtlemine just nimelt usulisel pinnal. Aga teine kord ka mitte, teine kord on ka nii, et need inimesed, kes on mingis religioonis sügavalt sees, korraga taipavad midagi, mida uskmatu või selline, ütleme, ateist üldse ei taipa.
Ja ma isegi kuulasin selle lõigu uuesti üle, kuna noh, selles samas kommentaaris oli ka mõnevõrra süüdistus selle suhtes, et me väidetavalt nagu põlgusega siis suhtusime Tiibeti piirkonna juhti nii siis poliitilisse kui vaimsesse juhti Dalai-laamasse ja mina ei kuulnud seda põlgust. Ja ma tahaksin veel korrata, et mina isiklikult vähemalt ei leia küll mingi põhjustamasse põlgusega suhtuda ja nii, noh, ütleme tõepoolest, see piirkond ei ole olnud nii väga mu huviala ja ma kõike täpselt ei tea, mis seal toimub ja mida tegelikult Tiibet nõuab, mida Dalai-laama nõuab, nagu on aru saanud, et nõu otseselt nagu iseseisvat riike sinna, aga vähemalt nende autonoomia tunnustamist, mis on Hiina jaoks muidugi väga valus küsimus ja me näeme seda meie pressiski, et kui vähegi sinna poole on nagu liigutamist olnud, siis Hiina reageerib väga valuliselt sellele, et nende jaoks on see nagu põhimõtteline asi ka. et see, mida ta on ajanud, tema nagu aru saamad selles, kuidas tegelikult liikuda sellise seisvuse poole, sellise vägivallatu vastupanu propageerimine ja inimeste vaheliste heade suhete ja armastuse propageerimine, see on ju kõik on ju õige. Aga milles ma nagu natukene näen, üks probleemi tema puhul ehk veel mõne niisuguse usujuhi puhul on see niisugune noh, tihti läbi lööv selline sünkretistlik suhtumine, et tulebki nagu see, et nagu vahet pole, millist jumalat ta kummardab peale see peas, et on õige ja hea inimene oma käitumiselt, aga noh, me ei saa seda teed minna ja kui tõepoolest noh, suhtutakse noh, ütleme ka tõesti võibolla riiklikul tasandil võibolla päriselt mitte, nii et otsitakse siis ka, nagu me see eelmine kord rääksime kristlaste poolt, nagu tema siis kas õnnistust või puudutust või mida iganes, siis noh, ma ei tea, kristlasena ma ei saa minna, ma ei tea, mulla juurde või minu poolest nüüd Dalai Lama juurde öelda, et õnnista sina mind, et see midagi teistsugust. Ja mõne inimese jaoks ei ole sellel vahet, eks ju, et ja too vahet ei tundub, et on nagu lihtsamine. Ma lugesin ka mõne väre hämmastusega ühe Eesti sinu tuntud kirja inimese blogi võibolla veel vist umbes pool aastat tagasi, siis kui India mees Sai Baba veel elas, keda ka nagu jumalaks nimetati ja kuidas ta ütles, ma lähen Sai Baba juurde, et kellel on palve soove kaasa anda, et ta nagu rõõmuga viiks need sinna. Ja nagu ei näe, et osa oleks öelnud, et mis juttu sa räägid, veel oliks selle läinud või kelle poole sa palvetad, eks, et kui keegi ütleb, ma lähen, no ma ei tea, vaimulikule koosolekule, eks, või ja noh, kes iganes evangelist on kohal ja antke palve soovid kaasa, paneme seal avaliku meediasse, Timo võiks selle näiteks proovida panna kusagile Facebooki ja näiteks selle ise teata siin juba piisas selles, kui siin vist nädal tagasi kooli alguse puhul sa kutsusid inimesi üles palvetama kooli alguse ja kooli aasta ja kooli õpilaste ja õpetajate eest ja vist arenes selle Hiiuma heaks nimelise vestlusgruppi vist ilmselt kõiget aktiivsem vestlus vist viimase aasta aja jooksul, et miks me palvetame ja kelle poole me palvetame ja mida me seal kirikus üldse teeme. Oleks öelnud, et sa lähed Sai Baba juurde, siis tõenäoliselt enamus neist poleks viitsinud seal üldse midagi öelda või oleks kaasa kiitnud. Et teinekord nagu imelik, et me ei tee nagu vahet, et siis mida me palvetame ja kelle peale me nagu loodame, et minu meest see teema, mis meil eelmine kord üles jäi ja ma tahaks veel korrata, et seal pole midagi vigu parandada, ongi see, et maailma päästja ja meie nagu igavese elu tagaja on Jeesus Kristus. Tõepoolest üks kõik, kes me inimesed oleme, see ei välista meie nagu suhtumist. Võibolla küll me oleme teinekord inimestena kunagi Janek Pallase seda siin rääkis, kui ärka Hiiuma üritus oli. Me oleme mõnikord nagu ülbed küll, ja arvame, me oleme paremad tänu sellele, me oleme kristlased, kui mõni teine, kes ei tunne Kristust. Tegelikult ei ole inimestele vahet. Jumal on kõiki täpselt samamoodi armastanud. Kristus on kõige ees täpselt samamoodi surnud. Üks kõik, mis positsiooni me keegi peame. Oleme me presidendid või kooliõpetajad või insenerid või direktorid või minu pooles viimased kraavikaevajad või tänavapühkijad või ka üldse mitte keegi.
Vaadialused
ka, eks asotsiaalid. Tegelik, see on meie viga, kui me ei oska neisse suhtuda samamoodi. Aga Jumal armastus on kõigile sama.
Ja aga selle teemaga seoses minu jaoks viimase ajasuke, tegelikult see kirjakoht tõusis üles juba enne selle teema käsitlemist, just see, et kui nagu ainu mõeldav tegelikult üks tõeline jumalalapse elu on ja koguduse elu on ainu mõeldav on Kristuse keskne. Et sa võid ükskõik mida teha, sa võid olla ükskõik kui, mis asju korraldada, ükskõik kuidas inimeste elu parandada, aga kui me eemaldume Kristuse kesksusest ja see abi ja see lootus ja fookus on millelgi või kellelgi muul kui Jeesus Kristus, kes on surnud ja üles tõusnud, siis Piibel ilmselgelt hoiatab sellise asja eest. Ja Kolosse raamatus on, et nii nagu te olete Kristus Jeesuse vastu võtnud issandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud ja üles ehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Ja loomulikult see ei puuduta mitte ainult koguduse väliseid ohte, vaid täpselt samamoodi on see läbi katsumiseks, et tegelikult kui kogudus ise eemaldub Kristusest, kui meie tegevused, teenistused, jutlused, laulud on kõike muud täis, aga seal ei ole Kristust, üles tõusnud või surnud ja üles tõusnud issandale, kes täna on elav, siis see kõik on üks tühine ja Jumala sõna ütleb, et vaadake, et selle jamaga teid ei riisutaks. Mõndaga tagasi üks Ameerikast üks naisterahvas tuli ja oli veidi siin meie keskel ja kuulas siinset ülistusmuusikat ja laule ja ütleb, et vau, et teie lauludes on Kristus, et teie lauludes on Kolgata. Et selline läänepoolne kristlikka popkultuur ja ülistuskultuur, noh jällegi hästi üldistatult öelduna, et aina vähemaks jääb, et kõike muud on, aga ei ole ristiledud Kristust, ei ole ülestõusnud Jeesust. Ja see on üks jällegi üks mõnes mõttes kaasa ja märk ja hoiatus ka, et ja üleskutse, et ja läbikatsumiskoht, et kas minu elu kese on Kristus, kes on surnud ja kes on ka üles tõusnud. Kas minu elu kuulutus on Kristus, kes on surnud ja kes on üles tõusnud ja täna isa paremal käel. Et selle koha pealt Dalai Lama võib aksepteerida Kristust, ta teeb seda. Ütleb, et see on väga palju, ta võib tsiteerida Jeesust Mattuse evangeeliumi mäejutlusest ja kõike, aga ma küll sügavalt kahtlen, et ta on valmis kaasa rääkima Jeesusest kui surnud ja üles tõusnud ja Jumalast.
Tema elu en issandast, sellest, kes tema elu üle peaks valitsema.
Nii et kõik igasugused teooride filosoofid, nad võivad lahendada väga mitmeid küsimusi, väga mitmeid suurepärased lahenduse pakkuda inimeste maha pealse elule, aga mitte keegi ei suuda lahendada patu küsimust. Ja selleks on Jumal saatnud Jeesuse. Mitte keegi ei suuda lahendada küsimust, et inimene on patu tõttu Jumalast lahutatud ja selleks saatis Jumal Jeesuse, et tema on seda ilma pojata, ei näe keegi isa, ütleb Jumala sõna.
Mõtlesin ka selle teema oli veel ajendatuna sellest samast mõtisklusest ja ühelt poolt võiks öelda jah, et Kristus on väga välistav. Ta välistab kõik teised teed Jumala juurde peale Kristuse, pole ühtegi muud võimalust. Aga samas on Kristus väga kaasa haarav, sellepärast, et Jumal armastab iga inimest ja kõik ühte moodi ja Jumal tahab, et kõik inimesed võiksid tulla tema juurde, et ja neid kahte asja meil vahel inimestena on nagu väga raske nagu kokku panna oma peas, et kuidas on, et ta välistab kõik muud võimalused ja samas ta armastab kõik inimesi. Ja ma arvan, et paljudele võib see nagu olla probleemiks, et kuidas see siis saab nii olla, et Jumal armastab kõiki, aga samas välistab kõik teised teed tema juurde peale selle ühe tee. Aga nii saab.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Iisraeli ja Palestiina teema on suuke lõputu tõenäoliselt, et mida lõpu ajas me edasi läheme, seda rohkem seda teemat üles tuleb ja nagu seda vähe oleks seda sest ikka räägitakse. Võib-olla me oleme mõnes mõttes juba immuunsed sest, et noh, et ei viitsi enam kuulata sest, aga see on oluline. See Iisrael on Jumala nagu selline kell, sealt me näeme väga palju, millises järgus maailma areng on. Siin mõni aeg tagasi, septembri alguses, saatis rabi Efraim Shmuel Kott kirja laiali, mida siis levitati edasi koguduste poolt ja ta kirjutab nii lugupeetud prood ja härrad. Käes on september ja me oleme mures sellepärast, et Palestiina omavalitsuse liider Mahmud Abbas plaanib sel kuul pöörduda ÜRO poole palvega tunnistada sõltumatut Palestiina riiki. Kui selline otsus vastu võetakse, viib see paratamatult uue verevalamiseni, kuid võimalik, et ka kolmanda intifadani. Ma elan ja töötan Eestis, armastan ja austan seda maad, kuid minu koduma on Iisraeli riik ning kõik pühal maal toimuv ei lase mind jääda ükskõikseks. Pöördun teie kui legitiimselt valitud võimuesindajate poole Eestis elavate juutide ning nimel palvega toetada Iisraeli rahvast, kinnitada tema õigust Iisraeli liigi eksistentsile. Nii nagu Eesti rahvas kandis sajandid endas unistust oma sõltumatust riigist, on seda teinud ka juudi rahvas, kes on pillutatud laiale kogu maailmas, keda on tagakiusatud ja hävitatud. Ta on unistanud võimaluses taas luua oma esiisade maal oma riik. See unistus realiseerus 63 aastat tagasi. Iga Eestis elava juudi jaoks on oluline see, mis toimub Eestimaal, kuid tema jaoks ei ole vähem tähtis ka Iisraelis toimuv. Kõik ähvardused ja ohud iseseisva juudi riigi kohal tekitavad meis hämmastust ja valu. Kutsun teid üles astuma välja Iisraeli toetuseks ja mitte lasta toimuda uut ebaõiglusakti. Lugupidamisega siis Rabbi Efraim Shmuel Kot, Eesti pearabi. Et noh, ühelt poolt need uudised ei tule ju meile üllatusena. Kõik need asjad me võiksime ütelda, et need on teatud asjad, mis saavad sündima, kui Piibel räägib seal juudi riigi tükeldamisest ja tükkaaval ära andmisest ja nüüd Palestiina riigi loomisest. Et, noh, võiks esitada, kuigi siin on tegelikult mõnes mõttes vastus juba olemas, mida pearabi arvab, mis sündima saab, aga mida praktiliselt võiks tähendada Palestiina iseseisva riigi loomine. Et miks see näiteks juutide jaoks, nii, noh, esitan sellise küsimuse, ise küll vastust mõnes mõttes teades, aga et miks on juutide jaoks nii probleemne see, et nüüd üks Palestiina rahvakillukene, kes ka tahavad kuskil elada, nüüd ei või oma riiki teha?
See on nii keeruline probleemide pundar ja see on väga pikk aega kestnud protsess, mis tänaseks on hästi sõlmes, nii et kui me räägime, mida tähendab Palestiina iseseisva Palestiina riigi loomine, siis noh, tuleb ju, noh, selleks, et adekvaatselt nagu hinnata, tuleks ju vaadata nii-öelda ajalukku, vaadata seda, mis minevikus on nendel aladel olnud ja toimunud ja juriidilist protsessi, mis sellega on seotud. Nii et noh, ma kardan küll, et kui me nagu võtaksime selle teema siin praegu põhjalikult ette, siis me võiksime mitu saadet järjestada rääkida. Asjad on küllalt sõlmes. Aga noh, nüüd lihtsustatult öeldes minu jaoks nagu räägib praegune seis seda, et noh, tegelikult mitte ükski konflikti osapooltest ei loe noh, piiblit ja ei arvesta sellega, mis ajalugu seal tegelikult aga on. Ma arvan, et tuleb öelda ka seda, et ega juuditki ei arvesta sellega, mis ajalugu seal tegelikult aga on ja miks tänased olukorrad on sellised. Seal on, tegemist on ikkagi nende andestamatuse küsimusega või inimesed on konfliktis, riigid on konfliktis, rahvad on konfliktis. Ei ole ju saladus, et paljud nii-öelda araablased hea meelega näeksid Iisraeli riigi täielikku kadumist ja noh, miks ka Iisraeli jaoks on täna iseseisva Palestiina riigi loomine nii suur probleem on, noh, põhjus on eelkõige selles, et Hamas, kes praegu on ju seal liidri positsioonil, sisuliselt Hamasi programmis on Iisraeli riigi hävitamine ja pühkimine maa pealt ja nad ei ole oma programmi muutnud ja Iisrael, noh, väidab seda, et juhul kui see Palestiina riik ametlikult saab tunnustuse sellise programmiga, mille nii-öelda riigi juhtkond ametlikult peab eesmärgiks kõrval oleva riigi hävitamist, siis loomulikult ütleb, et sellise riigi tunnustamist ei saa ju lubada. Sest noh, see ei lahenda konflikti, see ei too tegelikult rahu. Noh, räägitakse siin ju pidevalt sellest, et vajalik on see rahuprotsess Lähis-Idas ja mitmed poliitikud juhtivad, ka Eesti riigi poliitikud on nagu väljendanud seda seisukohta, et rahuprotsess ei saa edasi minna, kui ei looda iseseisvat Palestiina riiki, et just nagu see oleks rahuprotsessi takistuseks. Aga noh, Iisrael ütleb, et tegelikult põhjus ei ole selles, sellepärast, et ega iseseisev Palestiina riik ei lepiks iseseisva Iisraeli riigiga seal kõrval. et see rahu ikkagi ei tooks, isegi kui see riik saaks loodud. Aga ma ütlen, et noh, protsessid tänases olukorras on nii keeruliseks ajatud ja tegelikult sajandite pikkused. Et mina ei näe siin sellist inimlikku lahendust praegu tegelikult. Inimesed ei lepi kokku, nad ei suuda üksteisele andestada.
Raske on kokku leppida kahel riigil või praegu, no võtame siis kahel organisatsioonil, kahel rühmal oma vahel, kes nagu, kui nendes kahest vähemalt üks nagu põhimõtteliselt ei aksepteeri teist. No, proovi oma naabriga kokku leppida, kui see naaber ütleb, et mu eesmärk on, olma siin saad majast välja suitsetada, eks? Ükskõik milliste vahendetega. Sa võid mida iganes teha, kui see on võetud eesmärgiks sinust seal lahti saada, siis no, sul ei olegi võimalik teha kokku leppida. Ja praegu Israel ja Palestiina vahel tundub see sama asi, et noh, ma olen ka ju jälginud uudised, mis seal tuleb ja üsna mitmel korral nagu näinud nagu Israeli püüet asju lahendada, püüet asju rahumeelselt teha, püüet midagi nagu paika panna, on loovutatud need asunduste alasid, tegelikult Israel on väga palju nagu järele annud viimastel aastatele. Aga no, milline see viinud on, tähendab, pole nagu näha, et see teine pool nagu siis ütleks, et jah, sa, et me nagu omalt poolt siis ka nagu teeme midagi vastu, et tulemuseks see me nõuame veel rohkem, laseme veel mõned raketid rohkem, äkki saame veel midagi kätte. Et rääkisin kunagi aastat tagasi, meil oli üks tuttav mees Saksamaalt, kes töötab seal ka nagu riigistruktuuris ja tal on olnud siis kokku puudet mingisuguse, ma ei tea, mis projekti raamis just nimelt selle Palestiina poolega. Ja ta ütles, et ta on seal käinud, ta on Israelis käinud ja seal just nagu palestiinlaste poole peal ja oma olemused suhteliselt nagu Palestiina meel, nagu me rääkisime seal. Ja tema ütles, et oli seal käinud mingis noorte laagres, see oligi mingi noortega seotud projekt, millega ta oli seotud. Ja ütles, et seal ta lõi, kui ta nagu nägi neid noori, kes seal koos on, noh, valdavad sellised teismelised poisid. Ja nende nagu mingisugune hetk kui oli, kui kogu see mass oli seal püsti skandeerimas, et umbes need Israel peab kaduma siit, et siis ta on kõtse, et see on koht või laager või see suhtumine, kus tegelikult kasvatatakse neid, kes lähevad endale pommi või ümber seovad ja kusagil bussis või kauplusukse taga ennast õhku lasevad. Et tegelikult see sama suhtumine, et Israel peab kaduma, on, noh, praegu see on, nagu Tarmo ütles, see on massi ametlik suhtumine. Ja noh, Israeli seisukohta tegelikult see, mida ka see Smöl Kott väljandas, on see, et kui me tõepoolest nüüd anname ÜRO-s jah sellele riigile, siis me tegelikult oleme jah öelnud kogu sellele poliitikale, mida seal tehakse.
Kui rääkida Palestiina riigist ja palestiinlastest, noh, me räägime Eesti riigist ja eestlastest ka, aga tegelikult Eesti riik ja Palestiina riik ei ole nagu võrreldavad terminid, kuna ütleme, ajalooliselt sellist rahvuslikku piirkonda nagu Palestiina rahva elualad ei ole nagu olemas olnud, kui päris nagu minevikku vaadata veel enam. Tegelikult peab ütlema, et ega palestiinlased ei ole rahvus selles mõttes nagu eestlased on rahvus. Kui vaadata minevikku, siis palestiinlaksest hakati nimetama araablastest põgenike, kes elasid Palestiina aladel. Ja Palestiina aladeks hakati nimetama peale esimest maailmasõda seda piirkonda, mis oli Suurbritannia protektoraadi all. No, seal on tegelikult see tänase Palestiina kui termini või selle piirkonna tekkimise lugu ja selle, keda me täna palestiinlaks nimetama, aga nad ei ole nagu nad ei ole rahvus, noh, etniline grupp tegelikult. Nad on araablased, kes elavad teatud piirkonnas. Ja noh, araabe riike on seal ümberringi hästi palju, kus nad võiksid sama hästi elada, kui nad võiksid oma kodumaaks pidada, ma ei tea, Jordaaniat sama hästi või Araabiat. Araabia, kuidas on, Saudi-Araabia?
Ühendemiraadid näiteks.
Noh, tegelikult nad ei ole selles mõttes rahvus, nagu on eestlased rahvus. Neid keeleliselt ei erista mitte miski kõrval olevatest araablastest. Et noh, selles mõttes see Palestiina riik ja palestiinlased võib, noh, see ei ole nagu sama sinonüüm, kui me ütleme Eesti riik eestlased, et see ajab meid aegajalt segadus, et me mõtleme, et seal on selline rahvas, seal on selline rahvus. Ta ei ole tegelikult selline rahvus.
ja meil ometi on see oht ja mõtlesin praegu sellel, et mäletate ilmselt kõik seda kuulsat Stalini tsitaati, et ühe inimese surm on tragöödia ja miljoni surm on statistika. Et meil on üsna nagu kerge nagu minna ja rääkidagi nagu nöelda kahest abstraktsest rahvast ja unustada ära see, et tegelikult seal mõlema taga on inimesed. Seal on üksikud inimesed, kes tegelikult elavad kogu selle ja päris lihtsad inimesed, kes paljust ei ole seotud selle poliitikaga, mida tehakse nii ühel kui teisel poolel. Seal on ka Palestiina poole peal on kristlikud kogudused, kes üritavad ka rahus elada oma eluga hakkama saada, tegelikult tunnevad rünnakut mõlemalt poolelt ja ega nende magus on see olla võib-olla üks keerulisem elusaatusega rühm üldse inimesi, kes maa peal on, sest ei nende oma hõimu väljad ei pea neist lugu ja tundub ka, et seal kõrval olevad vennad ei pea neist ka, Israeli rahvas ei pea neist ka eriti lugu, et ega me ei oska, ma kardan, et siit nagu ümber laua istudes me ei lahenda ära probleeme, mida viimase 60 aastat on üritatud lahendada, noh, ütleme maailma kõige kõrgemate tippude tasandil ja jääb ikkagi vähemalt minule mulje, kui me piiblit loeme ja aru saame, et lähisida ongi tegelikult see koht, kus nagu sellist täieliku rohu ei saagi kunagi olema.
Kui ma enne ka rääkisin, minu mõelest nagu probleemid tulenevad sellest, et mitte ükski konflikti osapoole ei loe piiblit ja ei usu piiblisse, siis noh, kui jällegi nii väga lihtsustatult kokku võtta, siis see, mida täna juudid kannatavad, on paljuski ju selle tulemus, et nad olid ise nagu nõus, et Kristuse veri tulgume nende pea peale. Ja neid on tagagi usatud, neid on hävitatud tegelikult juba alates aastat 70 peale Kristust deporteeritud, need oma maalt ära viidud. Ja noh, nad ei, kuni tänase päevani Kristust, ei ole juudid Kristust vastu võtnud, nad ei ole nagu tunnistanud seda, et me oleme teinud väga suure ebaõigluse minevikus. Ja tegelikult paljuski see, mida nad täna teiste rahvaste läbi kannatavad, on ilmselt selle tagajärge, et nad on olnud põikpäised. See ei anna muidugi araablastele õigust neid hävitada, see ei ole annud tegelikult sakslastele õigust neid hävitada, mis teise maailmasõja ajal ju toimus. Aga seal on üks põhjus, et see oma süü tunnistamine on ka Iisraeli poolt olemata. Ja samuti noh, tegelikult ei ole ka araablaste pool mitte mingisugust nagu liikumist selles suunas, et meil ei ole õigus sellele maale, et tegelikult me oleme seal sisse tungi ja tegelikult meid on sinna toodud teiste rahvaste poolt väevõimuga, mis noh, nii on see toimunud, et Iisrael lihtsalt viidi minema, deporteeriti, Rooma riik viis nad minema juba esimesel sajandil hakkas see protsess peale Kristust ja noh, selles mõttes ta ei ole ajalooliselt Araabia alad.
Jah, aga küll on teada, et Jumal on selle rahva valinud ja Jumal nüüd on tema mitte ei lõpeta seda lepingut, vaid ta on ustav ja Jumala sõnast me teame, et juutidele antakse üks võimalus veel, kui paganate aeg täis saab ja siis on üks võimalus tunnistada Jeesust isandaks ja mõista seda, nii nagu Peetruse jutluse ajal need kokku tulnud juudid, kui 3000 inimest võttis vastu Jeesuse. Peetrus kõneles neile ja see lõikas neil sügavalt südamest läbi, et me oleme risti löönud tema, kelle Jumal saatis tegelikult meile messiaks. Ja see sama saab suuremal moel veel olema osaks juudi rahval ja see kinnitus, ma mäletaks, me eelmine saada seda mainisin, kui ma võib-olla on kuski mujal seda maininud, et kui ma vaatasin Iisraeli kuningate loetelu ja juuda kuningate loetelu ja seal siis kuidas oli kirjas hinnang, mida Jumal oli annud nendele meestele Jumala sõnas ja järjest oli, et see oli halb, veel hullem, et lausa teemonlik, valdavalt halb, valdavalt hea, halb, kõik, kes juhtisid Jumala rahvast, seal oli küll ka häid mõned seas. Aga enamasti juhiti Jumalast eemale ja kõige selle juures Jumal on ustav ja olgu see julgustuseks ja kinnituseks, et kui sina ka armas raadio kuule oled kuidagi jõudnud tupikusse oma elus, et sul keegi ütleb kukla taga, et sa oled halb, veel halvem ja lausa lootusetu, siis Jumal on ustav ja Jumala armastus on üle sinu ja tema tahab sind aidata, tahab sind püsti tõstada, tahab sind kinnitada, tahab sind julgustada ja nii nagu Ja tuntud tähendamissõna räägib, et Jumala armastus on nii suur, et ta karjasena võib jätta, küll mitte hooletusse, aga ta jätab need 99 lammast ja tuleb sind ühte otsima. Aga visame tuleme sinu ette ja õnnistame Iisraeli maad ja eeskätt Iisraeli rahvast ja palestiinlasi. Kõiki, kes selles osapooltes konfliktis on, mis on teha. Ja neid otsuseid ka, me ei oska alati paluta, et me ei teagi täpselt, mis see õige on, aga Jumal, me tahame sinu tahet paluda nendes olukordades, rahu Jerusalemale ja õnnista neid, kes on raskustes, õnnista neid, kes on pidevas, võibolla hirmus, kes on tagakiusamistes. Jeesuse nimel, ole ise nendele lohutajaks, trööstiks ja kinnituseks. Ja õnnista kõiki raadiokuulajaid. Tänu sulle, et sina oled issande valitseja ka nende olukordades ja raskustes ja ka rõõmudes. Tänu sulle. Amen.
Ja ma tean, et sina oled kogu maailma issand ja sinu sõna ütleb, et isegi kuningate südamed on sinu käes. Ja ma usun, et täna on see ka nii, et ka presidentide südamed on sinu käes ja ka ÜRO liidrite südamed on sinu käes. Ja me võime paluda issand, et sina juhiksid ka seda rahuprotsessi, mida inimesed püüavad saavutada seal lähisidas ja mis on nii keeruline saavutada. Ja siis me tahame panna ka kogu Araabia maailma sinu ette. Sa näed, kui on väga palju miljoneid araablasi, kes vajavad sind. Ja siis me palume, et sõnum sinust võiks jõuda nendeni, et need riigid võiksid, kui on nii palju neid riike, kus täna on keerulised olukorrad ja rahutused ja sõjad ja inimesed tapavad üksteist. Ja siis me tahame panna selle olukorra sinu ette ja paluda, et sõnum sinust päästjast ja lunastajast võiks jõuda väga paljude araablasteni ja et paljud inimeste südamed saaks muudetud, et sest sina oled see, kes saad tuua tõelise leppimise ja sina oled ainus, kes suudab luua püsiva rahu, kui sa inimeste südamed saad muudetud ja selle läbi võib leppimine tulla. Amen.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Selline sai tänane saade Ilmaelu. Olge armsed raadiokuulajad väga õnnistatud ja hoitud järgmisel nädalal, kui meile päevi kingitakse, oleme jälle teiega.
Jireh, God of salvation, God of Messiah, the Son He sent to you and testified of Him. He is Jehovah, the God that healed me. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah.
Zanini, Ofeso Zaninum, Sam Zanini, Ofeso Zanini, Ofeso Zaninum, Sam Zanini,
Mother, brother, shout for joy. We're going on a journey to Jerusalem. So many, many sinners seek a rest if you will find. Are you gonna be one of them? Somebody sing hallelujah. Somebody say amen. There's a joy on the journey to Jerusalem. Somebody say hallelujah, somebody say amen. The road is short to all of God's children, 'cause we are one heart, one mind. We seek the truth and find it in Jerusalem. One faith, one God. Blessed are the feet that walk the road to New Jerusalem. Got so far to go. Ask Jesus to come and help Mother Mary. He'll come and he's.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt.